بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita melanjutkan materi kita tentang memurnikan akidah atau menjaga kemurnian akidah dengan kita membaca kitab Masail Al-Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Disebutkan dalam kitab ini di antara tradisi jahiliyah disebutkan yang pertama adalah al-mas'alatul ula annahum yata'abbaduna bi isyraqis salihin, bahwa mereka itu beribadah bi'isyraqis salihina fi du'a'illah, dengan menjadikan orang-orang soleh sekutu dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa ibadatihi, dan dalam beribadah kepada Allah. Yuriduna syafa'atahum indallah, mereka menginginkan syafaat orang-orang soleh itu di sisi Allah. Ridhannihim annallaha yuhibbu dhalik, karena sangkaan mereka bahwa Allah menyukai hal tersebut. Wa anna as-salihina yuhibbunahu, dan mereka menyangka bahwa orang-orang soleh yang mereka jadikan perantara itu menyukai hal tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa memudarati mereka, wala yanfa'uhum, dan tidak bisa memberi mereka manfaat. Wa yaqulun haula'i syufa'auna 'indallah, dan mereka mengatakan bahwa selain Allah tersebut adalah para pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Wa qala ta'ala, juga Allah ta'ala berfirman pada surat Az-Zumar ayat yang ketiga, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali bagi mereka, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa, mereka mengatakan kami tidak mengibadahi mereka para wali tersebut, illa liyuqarribuna, melainkan agar mereka mendekatkan kami, ilallahi zulfa, kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, di sini sebagaimana dijelaskan oleh penulis rahimahullah, bahwa di antara yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah adalah yang akan kita sebutkan ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menentang perbuatan mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka itu kalau beribadah kepada Allah menjadikan orang soleh sebagai tandingan bagi Allah dalam doa-doa mereka dan ibadah mereka. Jadi orang-orang musyrikin ketika itu, mereka itu sudah ibadah kepada Allah, bukan mereka itu sama sekali tidak kenal Allah, bukan mereka itu sama sekali tidak pernah ibadah, bukan mereka itu tidak ibadah kepada Allah. Justru mereka itu kenal Allah dan ibadah kepada Allah. Mereka sudah melakukan praktek-praktek ibadah itu. Ada doa, ada haji dengan sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim. Ada apa? Isti'anah, mohon pertolongan, istighatsah dan semisalnya. Namun di samping ibadah mereka kepada Allah, mereka juga ibadah kepada sesembahan-sesembahan selain Allah. Seperti yang kita kenal, beribadah kepada Lata, kepada Uzza, kepada Manat, Hubal, dan berhala-berhala yang lain. Apa tujuan mereka? Kok juga ibadah kepada selain Allah? Di mana ibadah mereka kepada selain Allah ini berarti menjadikan selain Allah sebagai sekutu bagi Allah. Sekutu bagi Allah. Ibadah kepada Allah dan ibadah kepada selain Allah. Ini yang dimaksud dengan syirik, atau menjadikan selain Allah sebagai sekutu atau tandingan bagi Allah dalam hal ibadah. Sekali lagi, ibadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, juga ibadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Nah, dijelaskan di sini bahwa mereka melakukan itu dengan suatu keyakinan bahwa selain Allah yang mereka ibadahi itu nanti akan menyampaikan maksud-maksud mereka kepada Allah. Mereka akan membantu menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah. Nah, ini yang dimaksud yuriduna syafa'atahum indallah. Mereka berharap dari Lata, Uzza, Manat untuk nanti menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Ya. Dari sini kita bisa memahami kalau begitu posisi Lata dan Uzza ini bukan sebagai inti yang mereka sembah. Bukan sebagai inti yang mereka sembah. Karena posisi Lata, Uzza, Manat sebagai perantara menurut mereka. Jadi doa kepada Lata, doa kepada Uzza, ibadah kepada mereka bukan untuk Lata dan Uzza itu menyelamatkan mereka, nggak sampai ke tingkatan itu. Hanya mereka harapkan Lata dan Uzza itu menyampaikan hajat sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa mesti pakai perantara seperti itu? Kenapa mesti dengan cara begitu? Lidhannihim annallaha yuhibbu dzalik wa annas-salihin yuhibbunahu. Karena mereka punya suatu keyakinan atau sangkaan bahwa Allah menyukai yang seperti itu. Disangka Allah menyukai yang seperti itu. Dan orang-orang yang mereka ibadahi juga menyukai itu. Jadi diumpamakan seperti kondisi raja di dunia. Seorang raja tidak ingin rakyatnya langsung minta-minta kepada mereka. Seorang raja akan menjadikan perantara antara dia dengan rakyatnya, sehingga rakyat itu kalau mau meminta sesuatu kepada raja ya melalui perantara tadi. Si perantara itulah yang akan menyampaikan maksud dan permintaan rakyat kepada sang raja. Nah, mereka menganggap minta kepada Allah, ibadah kepada Allah juga seperti itu. Mereka merasa diri-diri mereka tidak pantas kalau langsung minta kepada Allah. Tidak layak kalau langsung doa kepada Allah. Terus bagaimana? Ya, minta doa disampaikan kepada si perantara. Nanti perantara itulah yang akan membawanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah mereka berbuat kesyirikan, ya. Karena dalam perbuatan ini mereka tetap meminta-minta dan berdoa kepada selain Allah, kemudian mereka menyerupakan Allah dengan makhluk, ya. Mereka juga meyakini bahwa makhluk-makhluk yang mereka jadikan perantara itu, yang diantaranya adalah orang-orang yang soleh yang sudah wafat, menyukai hal itu juga. Perlu diketahui bahwa berhala Lata menurut sebagian penjelasan itu asal-usulnya apa? Asal-usulnya orang soleh. Jadi seseorang yang dulu di masa jahiliyah, ketika musim haji, dia itu orang yang suka bersedekah. Bersedekah kepada para jamaah haji. Nah, ini kan baik. Ini orang soleh. Kemudian akhirnya dia wafat. Nah, dikuburlah dia, lalu Di kuburannya itu ada batu, dikasih batu. Kemudian mereka sering datangi kuburan itu. Mereka sering datangi kuburan itu, mengenang orang soleh tadi. Nah, disebutlah dia dengan Lata. Dahulu orang yang suka mengadon kue dan memberikannya kepada jemaah haji. Jadi kata Lat itu maknanya orang yang suka membuat mengadon kue. Lata yalutu sawik. Ya, orang yang suka membuat kue, mengadon kue untuk dibagi-bagi. Nah, inilah yang kemudian kuburan mereka, kuburannya diagung-agungkan. Diyakini sebagai orang soleh yang bisa menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Diyakini bahwa Lata dan semisalnya itu suka untuk dijadikan perantara, ya. Sehingga mereka, orang-orang musyrikin, melakukan hal ini dengan keyakinan tersebut. Nah, ini perbuatan yang tidak benar, jelas. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita semua agar kalau berdoa langsung kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengijabahi kalian. Ya. Dan banyak sekali ayat-ayat yang terkait dengan doa dan memerintahkan agar seseorang itu ketika berdoa, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan sungguh-sungguh dalam berdoa, wa khufyah, dan dengan lirih. Nah, jadi tidak perlu perantara-perantara seperti itu. Mereka mengatakan, kami ini ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami ini tidak ibadah kepada berhala-berhala tadi kecuali sekedar untuk mendekatkan saja kepada Allah. Mendekatkan mereka kepada Allah. Ya. Mereka mengatakan haula'i syufa'a'una 'indallah. Mereka itu adalah para pemberi syafaat bagi kami nanti, ya, di hadapan Allah. Nah, ini semua tidak benar. Cara-cara yang tidak benar, apalagi Allah diserupakan dengan raja tadi. Ya. Ya, beda sekali. Seorang raja membutuhkan yang seperti itu. Perantara-perantara. Karena dia tidak bisa langsung mengurusi orang-orang itu, rakyat yang begitu banyak. Karena dia tidak tahu masing-masingnya. Ya. Karena mungkin juga ada unsur apa? Ya, memang tidak pantas rakyat kok langsung kepada saya. Banyak hal yang menyebabkan orang menjadikan perantara yang menjembatani antara rakyat dengan dirinya. Allah Azza wa Jal tidak membutuhkan yang seperti itu. Allah Maha Mampu mendengar semua permintaan hambanya. Allah Maha Tahu apa hajat mereka. Allah Subhanahu wa taala, ya, Maha Kaya untuk memberi semua yang mereka minta. sehingga Allah Azza wa Jalla tidak membutuhkan adanya perantara-perantara tersebut. Allah Azza wa Jalla meminta kepada hamba-hambanya agar langsung dalam berdoa itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah, wa hadhihi a'zamu mas'alatin khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah masalah terbesar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi orang-orang jahiliyah dalam masalah tersebut. Fa'ata bil ikhlas. Maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran untuk ikhlas kepada Allah. Wa akhbara annahu dinullah alladhi arsala bihi jami'ar rusul. Beliau mengabarkan bahwa itulah agama Allah yang Allah utus dengannya seluruh para rasul. Wa annahu la yaqbalu minal a'mal illa al-khalis. Dan bahwa Allah tidak menerima amalan-amalan kecuali amalan yang betul-betul murni karena Allah. Murni tujuannya hanya kepada Allah. Wa akhbara anna man fa'ala mustahsanu faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Dan Nabi juga mengabarkan bahwa siapa saja yang berbuat sesuatu berdasarkan anggapan bahwa itu baik, anggapan pribadinya, faqad harramallahu alaihi al-jannah, maka Allah haramkan baginya surga, wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Ya. Nah, jadi di sini masalah ini seperti beliau katakan, ini masalah terbesar. Ya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ahlul jahiliyah dalam perkara tersebut. Karena ini intisari kesyirikan mereka. Orang-orang musyrikin itu kesyirikannya seperti itu. Ini harus kita pahami. Bukan orang musyrik itu ibadahnya hanya kepada Lata, Uzza, Manat. Bukan. Dan bukan mereka meyakini bahwa Lata, Uzza, Manat itu sebagai penyelamat mereka, pengatur alam semesta, pemberi rizki mereka. Ya, bukan. Seperti yang kita dengar tadi, mereka hanya meyakini itu sebagai perantara. Berarti mereka berkeyakinan yang menyelamatkan itu Allah, yang memberi rezeki Allah, yang memberi mereka manfaat Allah, yang menyelamatkan mereka dari mudarat Allah. Itu keyakinan musyrikin seperti itu. Syiriknya di mana? Yaitu tadi. Ya. Nah, sekarang kalau kita mengetahui ternyata kesyirikan mereka itu seperti itu. Ternyata mereka kepada Allah itu ya keyakinannya seperti itu. Nah, cobalah sekarang. Bagaimana kondisi sebagian orang, sebagian masyarakat? Coba perhatikan, ada kemiripan dengan yang mereka lakukan atau tidak? Coba kita sedikit perenung kondisi sebagian muslimin, apa ada kemiripan dengan orang-orang itu? Ya, jawabannya sebagian muslimin betul-betul mirip dengan apa yang tadi dijelaskan, di mana Sebagian muslimin jelas meyakini Allah yang menyelamatkan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menolak mara bahaya dan seterusnya. Namun sebagian muslimin ini juga datang ke sebagian kuburan-kuburan dan berdoa kepada orang yang dikubur untuk menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Ya kan? Ada enggak yang seperti itu dari muslimin? Ya banyak. Bukan hanya ada. Banyak. Ya, menziarahi suatu kuburan lalu berdoa kepada orang yang sudah wafat itu, menyampaikan hajat-hajatnya dengan keyakinan bahwa orang yang dikubur itu kelak akan menyampaikannya kepada Allah, menyampaikan maksud mereka kepada Allah, menjadikan orang yang dikubur itu sebagai perantara antara dia dengan Allah. Nah, kalau seperti ini, maka ini sangat mirip dengan yang dilakukan musyrikin di zaman dulu. Itulah yang ditentang Rasulullah. Itulah justru kesyirikan yang terjadi di masa itu. Nah, betapa memprihatinkan. Betapa memprihatinkan, kok ternyata perbuatan seperti ini, yang itu perbuatan jahiliyah, di masa sekarang masih ada, masih dilakukan oleh sebagian muslimin, sangat disayangkan. Padahal muslimin, kalau dulu yang melakukannya siapa? Musyrikin. Nah, ini yang harus dipahami, ya. Ini yang harus dimengerti. Sangat memprihatinkan sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita untuk hatta bil ikhlas. Betul-betul ibadah itu hanya kepada Allah. Enggak perlu kepada perantara-perantara itu. Tidak perlu. Kemudian dijelaskan pula di sini bahwa para nabi, para rasul juga dari dulu hingga kini sama semuanya ajaran mereka. Mengajak untuk ibadah itu kepada Allah langsung. Berdoa kepada Allah langsung. Kalau tidak seperti itu maka tidak diterima. Ya. Allah Azza wa Jal mengatakan ala lillahi ad-dinu al-khalis. Ketahuilah milik Allah lah agama yang murni. Ad-dinul khalis, agama yang murni. Murni kepada Allah, murni karena Allah, bersih dari kesyirikan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka ibadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuknya. Jadi jangan ada doa-doa kepada selain Allah. Ya. Allah juga berfirman, "Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk." Jangan kamu doa kepada selain Allah. Yang selain Allah itu la yanfa'uka wa la yadhurruk. Tidak bisa memberimu manfaat, tidak bisa pula mencelakakan kamu. Fa in fa'alta, kalau kamu tetap melakukan itu, doa kepada selain Allah tadi, fa innaka idzan minadz zalimin, maka kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Nah, ini yang betul-betul diperhatikan ya. Ini sangat mendasar. Ya, sangat mendasar. Disebutkan di sini bahwa anna man fa'ala mastahsanu faqad harramallahu 'alal jannah. Mereka yang melakukan hal itu dengan anggapan bagus. Ya. Sepertinya kan bagus. Gimana? Ya kami ini kan orang-orang yang enggak pantas. Banyak dosa. Masa kami doa langsung kepada Allah? Kurang beradablah. Kami enggak pantas. Makanya kami berdoanya kepada orang-orang tadi supaya mereka yang menyampaikan kepada Allah. Mereka orang soleh, pantas seperti itu. Kami enggak pantas. Nah, seperti ini kan sepertinya masuk akal, ya kan? Wah, masuk akal juga ya. Nah, ini yang dianggap istihsan. Nganggap baik, tapi yang menilai siapa? Ya mereka yang menilai. Lalu setelah dianggap baik, dipraktekan. Ya. Ini harus kita perhatikan ya, bahwa agama itu bukan berdasarkan anggapan baik masing-masing. Agama itu bukan landasannya anggapan baik masing-masing orang. Sehingga tiap yang dianggap baik bisa dilakukan, dipraktekkan. Tidak. Agama itu tuntunan, wahyu dari Allah, kemudian disampaikan kepada manusia. Nah, sekalipun manusia punya anggapan-anggapan seperti itu, baik menurut mereka, kalau dalam syariat tidak boleh, ya enggak boleh dilakukan. Ya. Apa yang mereka anggap baik ternyata itu tidak baik. Tidak perlu punya anggapan seperti itu. Ya, justru yang benar itu ibadah langsung kepada Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha tahu. Jangan dikira seperti seorang raja tadi yang butuh perantara. Ya. Nah, gitu. Kemudian Syekh mengatakan wa hadhihi hiyal mas'alatu allati tafarraqan nasu li ajliha. Masalah ini yang karenanya orang-orang menjadi terpecah. Baina muslim wa kafir, terbagi menjadi golongan muslim dan golongan kafir. Wa indaha waqa'atil adawatu, karena perkara inilah terjadi permusuhan. Wa li ajliha syuri'al jihadu, dan karenanya jihad melawan orang musyrik di tegakkan, disyariatkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, muqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Muqatiluhum, dan perangilah mereka, hatta la takuna fitnah, sehingga tidak terjadi fitnah, tidak terjadi lagi kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agama itu semuanya menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini perlu kita perhatikan tadi bahwa menurut penulis rahimahullah, Masalah inilah yang karenanya manusia terpecah, terbagi menjadi muslim dan kafir. Ya, nah memang betul. Nabi datang ke masyarakat itu di Makkah dalam kondisi mereka berbuat seperti tadi yang dijelaskan. Maka Nabi mengajak, sudah berhenti yang seperti itu, doa langsung kepada Allah, ibadah kepada Allah, tinggalkan sesembahan-sesembahan tadi. Enggak perlu lagi Lata, Uzza, Manat, Hubal dan berhala-berhala yang banyak di sekitar Ka'bah, 360 berhala. Tinggalkan semua, enggak perlu perantara-perantara itu. Langsung kita kepada Allah. Enggak perlu ibadah kepada itu semuanya. Langsung ibadah kepada Allah. Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah. Yang konsekuensinya ibadah hanya kepada Allah, tinggalkan berhala semuanya. Tuflihu. Kalian akan beruntung kalau seperti itu. Tapi ternyata sombong mereka. Idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Annahum, bahwa mereka itu bila diajak mengucapkan la ilaha illallah yastakbirun, sombong, enggak mau. Ya. Sehingga di sinilah terjadi perpisahan. Sebagian ikut Nabi menjadi muslim yang betul-betul ibadahnya hanya kepada Allah dan anti kepada berhala-berhala semua itu. Sebagian lagi mempertahankan akidah mereka dan mengatakan a'inna la tariku alihatina li syairi majnun. Apakah kami mesti meninggalkan sesembahan-sesembahan kami itu demi mengikuti penyair gila? Mereka mengatakan aja'al ila alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad itu akan menjadikan semua Tuhan ini lenyap semua? Tuhannya menjadi satu saja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini perkara yang aneh, kata mereka. Mengherankan. Sehingga mereka yang golongan ini tetap di dalam kesyirikan mereka. Mempertahankan berhala-berhala dan berdoa kepada berhala-berhala itu dengan keyakinan mereka yang akan menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Terpisahlah manusia menjadi muslim dan kafir. Ya. Disitulah waqa'atil adawah. Langkah selanjutnya terjadi permusuhan antara golongan muslimin dan golongan musyrikin. Terus perseteruan antara dakwah kebenaran dengan dakwah kesyirikan. Sampai pada akhirnya, pada puncaknya, disyariatkanlah jihad melawan orang-orang musyrik. Qatiluhum hatta la takuna fitnah. Apa maksud daripada jihad itu? Perangi mereka sampai tidak terjadi kesyirikan. Nah, itu tujuannya jihad. Supaya yakunad dinu kulluhu lillah. Agama itu semuanya menjadi milik Allah. Tidak ada lagi yang ibadah kepada berhala-berhala. Itu tujuannya jihad. Supaya ibadah hanya kepada Allah. Supaya tidak lagi dipertuhankan benda-benda itu. Nah, terjadilah pertama kali peperangan yang besar adalah apa? Perang Badr. Ya, peperangan antara muslimin melawan mereka orang-orang musyrikin yang mempertahankan kesyirikan tersebut. kemudian pertempuran-pertempuran berikutnya antara muslimin dengan mereka. Nah, jadi ini adalah masalah besar, ya. Ini adalah masalah besar, masalah yang paling inti. Namun demikian, ikhwani fiddin rahimakumullah, sekali lagi kita perlu melihat masyarakat kita, ya, yang tadi kita isyaratkan dan sangat memprihatinkan. Nabi memperjuangkan agama sampai seperti itu, ternyata sebagian masyarakat kita kembali kepada perbuatan itu. Sudah berbaju Islam, tapi melakukan seperti yang dilakukan musyrikin, yang perbuatan itu sampai menimbulkan peperangan di masa itu. Loh, sekarang kok malah sebagian muslim melakukannya, itu gimana? Apa enggak memprihatinkan sekali yang seperti itu? Sangat disayangkan. Ya. Sampai jam berapa ini? Masih. Baik. Selanjutnya kita berpindah kepada masalah yang kedua. Hasaniyatu annahum mutafarriquna fi dinihim. Annahum mutafarriquna fi dinihim. Ini kita berpindah kepada masalah berikutnya, pembahasan berikutnya tentang perilaku jahiliyah. Disebutkan di sini bahwa mereka ahlul jahiliyah, orang-orang di masa itu, mutafarriquna fi dinihim, berpecah belah dalam agama mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing kelompok berbangga dengan yang mereka punyai, yang mereka yakini. Ya, masing-masing berbangga dengan itu. Wa kadzalika fi dunyahum, mereka juga berpecah belah dalam urusan dunia mereka. Wa yarawna anna dzalika huwa shawab, mereka juga berpandangan bahwa perbuatan mereka yang seperti itu yang benar, ya, itu perbuatan yang benar. Ya. Nah, ini perilaku jahiliyah yang berikutnya. Jadi disebutkan di sini bahwa orang-orang jahiliyah itu berpecah belah dalam agama mereka. Maksudnya gimana berpecah belah dalam agama mereka? Ya, agama mereka enggak satu, ya kan? Yahudi dengan agamanya yang sudah menyimpang, Nasrani dengan agamanya yang sudah menyimpang, musyrikin dengan agama mereka, keyakinan mereka yang sudah menyimpang dari agama Nabi Ibrahim. Ya. Nanti masing-masingnya mungkin juga terbagi-bagi di Yahudi, kelompoknya terpecah-pecah, ya kan? Seperti Nabi katakan, iftaraqatul yahuda ala ihda wa sab'ina firqah. Yahudi juga terpecah-pecah menjadi 71 golongan. Nasrani terpecah-pecah juga menjadi 72 golongan. Musyrikin Arab juga, ya, masing-masing juga beda-beda. Ya. Mereka dalam satu kesyirikan, tapi rinciannya ya berbeda-beda keyakinan-keyakinan mereka. Macam-macam, ya. Nah, inilah yang dimaksud mutafarriquna fi dinihim, berpecah belah dalam agama mereka. yang kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok itu bangga dengan yang mereka punyai. Waqalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Yahudi mengatakan Nasrani itu enggak ada artinya. Ya. Laysatil yahudu waqalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Dianggap orang-orang Nasrani tidak berada di atas keyakinan yang benar. Sebaliknya Nasrani juga mengklaim begitu. Waqalatil nasara laysatil yahudu ala syai'. Orang-orang Nasrani mengatakan orang-orang Yahudi itu juga laisu ala syai', tidak berada di atas suatu kebenaran, enggak ada artinya, enggak benar. Ah, saling mengklaim, ya kan? Dan membanggakan diri mereka masing-masing. Orang Arab pun yang musyrik tadi merasa mereka yang benar. Nah, begitu. Jadi masing-masing merasa diri mereka yang benar dan berbangga dengan yang mereka yakini. Ya. Ini dalam urusan agama. Majusi sama, Majusi juga sama. Jelas, ya. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa kadzalika bi dunyahum. Urusan dunia mereka juga berpecah belah. Urusan dunia dalam hal kepemimpinan mereka juga masing-masing sendiri-sendiri, ya. Nah, seperti yang kita tahu, kerajaan Romawi dengan kekuasaannya, Persia dengan kekuasaannya, orang-orang musyrikin Arab lebih-lebih lagi, lebih terpecah-pecah lagi, masing-masing dengan kabilahnya. Mana raja Arab, mana Persia ada rajanya, Romawi ada rajanya, Arab siapa rajanya? Ada raja Arab waktu itu? Nggak tahu, ya kan? Memang tidak ada yang menyatukan mereka dalam satu kerajaan. Adanya terpecah belah. Masing-masing kabilah dengan kabilahnya. Tidak mau tunduk kepada yang lain. Tidak mau tunduk kepada yang lain. Mereka merasa masing-masing kami sama. Kenapa mesti tunduk kepada dia? Dan itu dijadikan kebanggaan. Tanpa pemimpin bagi mereka itu bangga. Kenapa saya mesti dipimpin dia? Dia manusia, saya manusia. Malah mungkin kabilah saya lebih bagus dari dia. Nah, begitu. Jadi urusan dunia mereka juga tercerai-berai. Masing-masing sendiri-sendiri, enggak menyatu. Nah, ini kondisi ketika itu. Wa yarawna anna dzalika huwa shawab. Mereka pandang ini yang benar, seperti ini. Ya. Dijelaskan oleh sebagian ulama terkait dengan ini perpecahan. Di sini ada perpecahan dalam bab agama, ada perpecahan dalam bab dunia. Ya, ini saling berkonsekuensi, ya. Kalau agamanya pecah, otomatis dunianya juga enggak nyatu. Mesti terpencar-pencar, terpisah-pisah. Sebaliknya juga bisa dikatakan, ketika mereka dalam urusan dunia juga masing-masing, dalam urusan agama juga tidak mau menyatu. Ya. Nah, begitu, saling berkonsekuensi. Ini kondisi jahiliyah seperti ini. Nah, sekarang bagaimana tuntunan Islam? Islam sangat menentang yang seperti itu. Dijelaskan di sini, fa'ata bil ijtima' fid din, maka Nabi SAW datang dengan membawa ajaran untuk bersatu dalam agama. Ya, bersatu dalam agama. Agama apa? Tauhid. Bukankah Yahudi iman kepada Allah? Nasrani iman kepada Allah? Ayo, ya ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Wahai ahlul kitab, kemari kepada suatu kalimat sawa bainana wa bainakum, sama antara kami dengan kalian, sepakat kita. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a, yaitu agar kita ibadah hanya kepada Allah. Wa la nusyrika bihi syai'a, dan tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Nah, Nabi datang mengajak mereka, ayo jangan berpecah belah dalam agama. Kita harus satu dalam agama, iman kepada Allah. Praktekkan itu. Ya. Kembali kepada kalimat yang kita dan kalian sepakat. Alla na'budu illallah, untuk tidak ibadah kecuali hanya kepada Allah. Musyrikin diajak, ayo. Ya. Seperti yang tadi kita sebut. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ayo. Tinggalkan kesyirikan. Ibadah kepada Allah saja. Diajak bertauhid. Ya. Di dalam ayat-ayat yang lain juga disebutkan bahwa itulah dakwah para nabi, para rasul. Ya. Apa dalam ayat yang lain? Ya. Ya, hasil di dalam ayat-ayat ajakan-ajakan untuk bertauhid sangat banyak. Ya. Nah, itu yang diajak oleh Rasulullah SAW. Ijtima'. Firman Allah Subhanahu wa taala, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan. Walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Allah Azza wa Jal mensyariatkan untuk kalian agama ma wassa bihi Nuhan, yang Allah wasiati dengannya Nuh. Walladhi awhayna ilaik, dan yang kami wahyukan kepadamu. Wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa, serta yang kami wasiatkan dengannya kepada Ibrahim, Musa dan Isa. An aqimud dina wa la tatafarraqu fihi, agar tegakkan agama, jangan kalian berpecah belah padanya. Nah, ini yang dibawa Rasul, mengingatkan, ya, agama Allah yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh, yang Allah wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Musa, Isa. Ini adalah para nabi yang hakikatnya mereka mengakui. Yahudi mengakui Musa, ya kan? Nasrani mengakui Isa. Mereka mengakui Ibrahim. Mereka mengakui Nuh. Musyrikin terhadap Nabi Ibrahim jelas mengakui. Nah, ayo kembali kepada mereka. Jangan masing-masing Yahudi seperti itu, Nasrani seperti itu, musyrikin seperti itu. Jangan. Tapi kita semua kembali kepada para nabi itu, ajaran mereka. Aqimud din, tegakkan agama. Bagaimana tegaknya agama itu? Ya, ibadah hanya kepada Allah saja. Wala tatafarraqu fih, jangan berpecah belah agama di dalam agama. Jangan kalian begitu masing-masing seperti itu, jangan. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai. Allah menegaskan juga, mereka yang farraqu dinahum, memecah belah agama mereka menjadi masing-masing dengan keyakinan mereka, wa kanu syi'a, dan mereka itu berkelompok-kelompok dengan masing-masing kelompoknya. Allah katakan tentang nabinya, lasta minhum fi syai', kamu tidak dari mereka sedikit pun, tidak apa dari golongan mereka sedikit pun. Jadi Allah bersihkan nabinya dari perilaku orang-orang itu. Jadi nabi justru mengajak untuk bersatu dalam agama yang benar. Bukan nabi mengajak dan membenarkan perpecahan agama itu. Nah, ini ajaran Rasulullah SAW. Tapi ya kenyataannya masing-masing ya tidak mau. Berapa orang dari Yahudi yang mau masuk Islam, diajak dalam agama yang satu ini? Berapa? Sedikit sekali. Nasrani yang mau menerima dakwah beliau, ya berapa? Enggak banyak kala itu, ya. Musyrikin ya tidak banyak, tapi walhamdulillah dengan berjalannya waktu ya, banyak juga yang menerima. Ya. Nah, itulah kondisi mereka. Maka di sini dijelaskan oleh penulis, wa nahana an musyabahatihim. Allah melarang kita untuk mengikuti mereka. Jangan menyerupai mereka. Nabi datang menentang perbuatan mereka itu dan melarang menyerupai mereka. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 105, wala takunu kalladzina tafarraqu, jangan kalian menjadi seperti mereka yang berpecah belah itu. Janganlah kalian menjadi seperti mereka yang berpecah belah itu. Wahtalafu, berselisih, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Jadi ini anehnya mereka, datang ajaran yang benar bukan jadi ikut yang benar, malah menentang yang benar. Bukan jadi satu, malah pecah. Ya. Ini kenyataannya begitu, kan jadi aneh. Datang kepada mereka Nabi Isa, malah kemudian sebagiannya pecah. Yahudi menentang, ya kan? Nah, jangan seperti itu. Datang kebenaran malah jadi pecah. Ya. Karena sebagian enggak mau ikut kepada kebenaran. Datang Nabi Muhammad menjadi pecah. Ya, musyrikin mereka tadinya satu, ya kan? Ya enggak satu juga dalam arti betul-betul satu, tapi mereka musyrikin di masyarakat Arab awalnya ya sama-sama kondisinya seperti itu. Ya. Datang kepada mereka Nabi Muhammad bayyinat, ini bukti nyata, ini bukti nyata, ini bukti nyata. Agama yang benar, agama Allah seperti ini. Tidak semuanya oh ya. Benar. Ini ajaran Nabi Ibrahim, ayo semuanya kita ikut. Tidak begitu. Malah yang ini ikut, yang itu enggak ikut. Jadinya pecah. Ya, datang kebenaran terpisah antara yang muslim dan yang kafir. Nah, Allah katakan jangan jadi seperti mereka, orang-orang Yahudi, Nasrani dan lain-lain. Datang kebenaran malah jadi terpecah, berselisih. Ini sekarang giliran datang kepada orang-orang Arab ketika itu di sekup mereka, malah jadi terpecah. Mestinya semuanya tunduk kepada kebenaran, mengikuti. Wa nahana 'anit tafarruq fid dunya. Nah, urusan agama seperti itu, urusan dunia juga jangan berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian semua dengan tali Allah. Jangan berpecah belah. Semuanya memegang tali Allah, semua tunduk kepada pemimpin-pemimpin muslimin. Jangan masing-masing berpecah dengan kelompoknya sendiri-sendiri, merasa punya pemimpin sendiri, jangan. Ya, menentang pemimpin muslimin, jangan. Ini artinya terjadi perpecahan dalam urusan dunia. Mestinya semuanya tunduk kepada pemimpin muslimin. Nabi datang sebagai pemimpin mereka, ikuti semua. Ya. Berikutnya Abu Bakar menggantikan, ikuti semua, tunduk semua. Nah, ini urusan dunia menjadi satu. Tapi kalau Abu Bakar datang menggantikan Rasulullah, wah ini enggak mau, murtad jadinya. Ini enggak mau bayar zakat, jadi kelompok sendiri-sendiri. Jadi urusan dunianya kacau. Masing-masing dengan kelompoknya. Jangan. Ya. Ketika orang Ansor saat wafatnya Rasulullah SAW, mereka sempat mengatakan, minna amir wa minkum amir. Dari kami Ansor nanti ada pemimpin sendiri, dari kalian Muhajirin nanti ada pemimpin sendiri. Nah, mau pecah urusan dunia, kekuasaan, ya kan? Langsung Abu Bakar mengingatkan, antumul wasnanul umara wa antumul wuzara. Tidak begitu. Kepemimpinan pada kami, kalian adalah para menteri. Kenapa? Ya, karena Nabi sudah mengatakan dalam banyak hadis, al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin itu dari Quraisy. Ya. Jadi kami yang jadi pemimpin, kalian yang jadi para pendukungnya. Bukan kalian ada pemimpinnya, kami ada pemimpinnya, pecah di sini nanti. Setelah disadarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Abu Bakar enggak mengatakan saya pemimpinnya, bukan, tapi kami orang Quraisy. Abu Bakar enggak mencalonkan diri, tidak. Tapi orang Quraisy, terserah yang dipilih siapa. Yang jelas kepemimpinan di Quraisy, kalian para pendukung, wuzara, para menterinya. Langsung Umar radhiyallahu anhu mengambil tangan Abu Bakar, pegang tangan Abu Bakar, engkau jadi pemimpin, baiat kepada Abu Bakar. Langsung yang lain nyusul, baiat semua kepada Abu Bakar, termasuk yang Ansar, baiat kepada Abu Bakar. Bersatu kembali kaum muslimin, utuh persatuan mereka, tidak terpecah dalam dunia mereka sebagaimana orang-orang musyrikin terpecah-pecah dalam urusan dunia mereka. Nah, inilah ajaran Islam, ya. Bersatu dalam agama, bersatu dalam dunia, urusan dunia. Tidak berpecah dalam agama, tidak pula berpecah dalam urusan kepemimpinan dunia ini. Ya. Nah. Kemudian juga sebetulnya bab perpecahan dalam agama ini bukan hanya pecah dalam arti menjadi agama yang seperti itu. Itu jelas. Ternyata di dalam Islam sendiri banyak terjadi perpecahan. Dengan apa terjadi perpecahan? Dengan munculnya kelompok-kelompok bid'ah. Ini juga terjadi perpecahan. Ini dilarang. Ya. Terus gimana bersatunya? Apa kita yang penting jadi satu walaupun masing-masing dengan bid'ahnya sendiri-sendiri? Tidak. Bersatunya itu dengan bersatu di atas sunnah, meninggalkan bid'ah-bid'ah. Nah, jangan disalahpahami. Oh, kita kan disuruh bersatu dalam agama, jangan berpecah. Ya sudah, masing-masing dengan keyakinannya, tapi kita satu. Pakai saja kaidah nata'awanu fima ittafaqna 'alaih wa ya'dzuru ba'dhuna ba'dhan fima ikhtalafna fihi. Ya. Kita bantu membantu pada yang kita sepakati. yang kita perselisihkan saling memaklumi. Jadi silahkan kamu dengan bid'ahnya kamu, saya dengan bid'ahnya saya, misalnya begitu, na'udzubillah. Masing-masing dengan bid'ahnya, ya sudah, saling memaklumi saja, enggak usah saling mengingkari, biar kita satu. Nah, ini salah cara seperti ini. Ini persatuan yang semu. Persatuan tapi menyimpan perpecahan yang seperti ini. Salah, bukan begitu. Tapi persatuan dalam Islam di antara muslimin dengan semuanya mengikuti ajaran Rasulullah. Allah katakan apa? Cara bersatunya itu gimana? Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Ini jalanku yang lurus, kata Allah. Ya. Fattabi'uhu. Ikuti jalan ini kalian semua. Ikuti jalan ini. Wala tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan-jalan lain. Fatafarraqu bikum an sabilihi, sehingga akan memisah kalian dari jalan Allah. Jadi pecah-pecah. Nah, jadi caranya bersatu dengan ikuti sunnah Nabi, tinggalkan bid'ah-bid'ah. Bukan bersatu dalam kondisi mereka masih membawa bid'ah masing-masing. Kok kaitannya dengan bid'ah ayat ini? Nah, itu tafsir Imam Mujahid. Wala tattabi'u subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain, kata beliau, al-bid'ah wal ahwa. Artinya jangan mengikuti bid'ah-bid'ah dan hawa nafsu. Yani ya, perbuatan-perbuatan dan keyakinan-keyakinan bid'ah tersebut. Jangan ikuti itu semua. Ikuti sunnah. Nah, kita bersatu di atas sunnah. Ini yang benar. Ya. Nah, ini jadi kalau begitu, kalau tadi perpecahan besar Yahudi, Nasrani, musyrik, ya. Ini tinggalkan semua menuju Islam. Setelah di Islam ternyata ada perpecahan juga. Yang Nabi katakan ada 73 golongan. Nah, bagaimana bersatunya? Ikuti sunnah. Ikuti yang al-jamaah tadi. Itu yang selamat. Ikuti jalan Allah. Tinggalkan bid'ah-bid'ah. Ya, nah, begitu. Nah, semoga ini bisa dipahami. Dan dengan ini kita menyelisihi mereka, orang-orang jahiliyah, tidak mengikuti jalan mereka. Itu jalan yang menjauhkan dari agama yang benar. Ya, sementara mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menyatukan kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa